Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun azad olunmasına ciddi ümid yaranıb. Bakının bəzi yerlərində niyə istilik yoxdur? Azadlıq Life-da günün sualı isə maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Bu maliyyə böhranını Azərbaycanda necə həll eləmək lazımdır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Xədicə İsmailin məhkəməsi təxirə salınıb. Buna səbəb vəkillərin prosesdə iştirak edə bilməməsi olub. Hakimin sözlərinə görə vəkillər prosesdə iştirak edə bilməyəcəkləri barədə yazılı müraciət göndəriblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, Xədicə İsmail proses başlanmazdan jurnalistlərə yazılı məlumat ötürərək bazar günü yetkinlik yaşına çatmayanların karserə salındığını və bunun qanunsuzluq olduğunu bildirib. Nəzarətçilər buna mani olmağa çalışsalar da o bunu eləyə bilib. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 25-nə təyin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi sentyabrın 1-də Xədicə İsmaili 7 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və mənimsəmə maddələri ilə təqsirli bilinib. Jurnalist ittihamları rədd edilir. Həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə noyabrın 19-da Milli Şuranın rəhbəri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin şikayətini təmin eləməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Cəmil Həsənlinin özü məlumat verib.
Məhkəmə elə Azərbaycanda məhkəmə necə olursa elə də oldu. Ayrı cür ola da bilməzdi ki, birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz hökmü qüvvədə saxlanıldı. Heç bir dəlilə, subuta deməli söykənmədən qanunsuz şəkildə hüquqi anlayışlara məhəl qoymadan deməli ədalətsiz, qanunsuz bir qərar qəbul etdi məhkəmə. Sonrakı aktımız nə olacaq? İndi növbəti məhkəmə instansiyasına müraciət olunacaq və nəticə etibarilə iş gedəcək Avropa Məhkəməsinə, orada da 5 il yatacaq ondan sonra ədalət bərpa olunacaq.
Cəmil Həsənli. Birinci İnstansiya Məhkəməsi fevralın 22-sində Günel Həsənlini cəzasını məntəqə tipli müəssisədə çəkməklə il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. Bu, 2014-cü ilin sentyabrında 87 yaşlı Adilə Səlimovanı maşınla vurmaqda təqsirli bilinib. Şikayət də bu qərardan idi. Bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslər 45,9 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal ediblər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,3 milyard dollar azdır. Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında isə 49,2 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Parisdəki terror aktlarının təşkilində əsas şübhəli bilinən Abduhəmid Əbaudun öldürüldüyü bildirilir. Bu barədə noyabrın 19-da Fransa prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumata görə o, noyabrın 18-də polisin Parisdə keçirdiyi reyd zamanı öldürülüb. Fransa parlamentinin aşağı palatası noyabrın 19-da ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin 3 ay uzadılmasına səs verib. Fövqəladə vəziyyət rejimi noyabrın 20-si senatının təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək. Fransanın baş naziri Manuel Valls bundan əvvəl xəbərdarlıq edib ki, ölkədə kimyəvi və ya bioloji hücum törədilə bilər. Belçikanın başnaziri Charles Michel isə noyabrın 19-da parlamentdə terrorçuluğa qarşı əlavə tədbirlər görüləcəyini deyib.
C'est une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros.
Təhlükəsizlik xidmətinin terrorçuluqla mübarizədə imkan və gücünü artırmaq üçün 2016-cı ilin dövlət büdcəsinə əlavə 400 milyon avro vəsait yönəldiləcək.
De nos services de sécurité à lutter contre le terrorisme.
Charles Michel. Belçika Parisdəki terror aktları ilə bağlı istintaqın diqqət mərkəzindədir. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktında 129 nəfər ölüb, 350-dən çox adam yaralanıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Məlumatlara görə Rusiya hərbçilərinin dövlət televiziyasında göstərdiyi xəritədən görünür ki, Suriyanın Homs əyalətində Rusiya artilleriyası yerləşdirilə bilər. Xəritə noyabrın 17-sində Prezident Vladimir Putinin Müdafiə Nazirliyində keçirdiyi brifinqdə göstərilib. Söhbət Kemerovskdakı 120-ci artilleriya briqadasının Homs'un 60 kilometrliyində yerləşən Sadat şəhərində yerləşdirilməsindən gedir. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib ki, Rusiya Suriyadakı quru əməliyyatlarında iştirak eləmir. Rusiya sentyabrın sonundan Suriyada hava əməliyyatlarına başlayıb. Suriyada İslam Dövləti qrupu tərəfindən vuruşan 160 Rusiya vətəndaşı ölüb. Bunu isə noyabrın 19-da Rusiya Xaricilər Nazirinin müavini Oleg Sromolotov bu barədə məlumat verib. Onu bildirib ki, Suriyada vuruşan 2700 Rusiya vətəndaşının 73-ü geri döndükdən sonra mühakimə olunub, 36-sı isə hazırda həbsdədir. O həmçinin qeyd edib ki, İslam Dövləti qrupunun tərkibində Ərəb ölkələri, Avropa, Rusiya və keçmiş Sovet məkanından 25 mindən çox xarici muzlu vuruşur. Rusiya sentyabrın sonlarından qeyd edək ki, bir daha Suriyada hava zərbələrinə başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin noyabrın 17-sində bu hərbi əməliyyatların intensivləşdiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, oktyabrın 31-də Rusiya təyyarəsinin qəzaya düşməsi nəticəsində Misirdə 224 adam ölüb və İslam Dövləti qrupu bu qəzaya görə cavabdehliyi öz üzərinə götürüb. Məlumatlara görə təyyarəyə partlayıcı bomba qoyulmuş. Rusiya-Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramında davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, Apellyasiya Məhkəməsi və Respublika rəhbərliyi ortaya iradə qoymalıdır. Bu məsələ köklü şəkildə həll olunmalıdır. Söhbət Leyla Yunusun həbsxanada vəziyyətinin çox ağır olmağından gedir. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun vəziyyəti çox ağırdır. Sağlamlığı bərbad durumdadır. Ayın 30-dan ona həkimin yazdığı dərmanlar da verilmir. Müalicə olunmaq üçün tibb məntəqəsinə köçürülmür, yeridiyi əsanı da əlindən alıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Çox ağırdır Leyla xanımın vəziyyəti. Sağlamlığı bərbad vəziyyətdədir. Ayın 30-dan sonra dərmanlar verilmir. Kim yazdığı, tapşırdığı dərmanlar verilmir. Müalicə almaq üçün tibb məntəqəsinə köçürülmür. Yeridiyi əsanı da, balaca əsanı da əlindən alıbı. Bu xəstə, bu yaşlı, tamamı ağır bir vəziyyət olan qadına qarşı bu qədər də insafsız davranış. Məntəqə çərçivəsində həll olunan məsələ hələ də həll oluna bilir. Yəni, ən yüksək dairə buna görə münasibət bildirsən, sonra da bu məsələ həllini tapmalıdır. Günlər keçir, saatlər keçir. Bu həll edən adamlar üçün, bu, əgər bir vaxt görürsə, ancaq xəstə adam üçün bu hər dəqiqə, hər an, bu ağrıdır, bu fəsadlardır. Hal-hazırda elə səhifə ilə bağlı problemlər var ki, açıq sözü efirə veriləsi də bir sözlər deyil. Yəni, bu müddətə gəlib çatır.
Bunu Leyla Yunusun vəkili deyir, Elçin Qəmbərov, ancaq Ədliyyə Nazirliyi, penitensiar xidmət rəsmiləri Leyla Yunusa qarşı ayrı seçkilik olmadığını, səhhətinin də qənaətbəxş olduğunu deyirlər. Yenə vəkilə qulaq asaq.
Azərbaycan hakimiyyətinin bir bağlı mövqeyi çox böyle sadəli fikri bir mövqe qoyurlar ortalığa. Bunlar elə bilirlər ki, tibb məntəqəsinə köçürənlər yalnız da ağır, belə bir ölümcül bir vəziyyətdə adam olsun. Adi deyəcə, müalicə kursu almaq üçün mənim şərait lazım. İnsan yəni müxtəlif dərəcədə xəstə ola bilər, yüngül də xəstə ola bilər, ağır da xəstə ola bilər, ya hətta ki, keçəcəyində də xəstə bir ancaq kursu almalıdır. Kamerada 5 nəfərin arasında bir plitka olan yerdə müxtəlif adamlar, müxtəlif xəsiyyətli adamlar birinin hərəkəti obur əsəb gərginliyi yaradır. O xəstə adam olanda gecə durur, özünə nəsə bir dərman hazırlayır. Yaxud da ki, onun üstündən bir elə dərman var ki, mütləq bir çaydan bir yemək yeməlidir. O, elə bir şeylər var ki, ona ağır xəstə ilə bağlı müxtəlif. Sen biliyorsun biri obursun gece olur bir kere kanarya ulaşıp yaptım orada durun niye ses bir sağsan. Benim hamla orada gergin mesela hiç kim orada sanatör öyle diyor ki orada hoş güzel hamus otursunlar zarafat varsa. Her sen öz perdini seninle ortada ve müftelif reaksiyonlar verir. Leyla falan da felsefetine göre çekinir, utanır, kimse narahatçılık ederse sıkır özüm ve rahat serbest hareket ediyen bilinmez. Böyle mühitte ağır mühitte hansı muhalice kurstan kesmeye olur. Eksin öyle hastalığıyla artan hattan gelir. Bu kesin sakit olsun da muhalicesini de alsın. Bu sakit olsun. İçtimaiyat da sakit olsun. Bunun olur. Dünya dağı ne yazarsın?
Bəs həkimlərin rəyi neçədir? Leyla Yunusun səhhəti haqda onlar nə deyirlər, nə məsləhət görürlər?
Alman həkimi gəlmişdi, özü təəccübləyə gizlənmədi, dedi ki, bu dəyişəkdir, xəstə insana qarşı belə haqsızdır belə. Yəni, bu olan mütib bətəqəsində qalmalıdır, qanırılıyor.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Leyla Yunus jurnalistlərə boynundakı qançırları göstərmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov da onun döyüldüyünü demişdi, belə bir güman olduğunu demişdi. Bunu kim eləyib? Kameradakılar yoxsa təcridxana işçiləri?
Yox, yox. Burada işçilərlə bağlı heç bir məsələ yoxdur. Təcridxanın işçilərin bu məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur.
Arif Yunusun həbsdən buraxılması Leyla Yunusa necə təsir elədi?
Leyla xanım, hamı necə Leyla xanım da ilk növbədə övladı fikirləşir. Yəni ki, heç olmasa övlad bir var, anasız, atasız qalsın, heç olmasa ana da olmayanda ata olsun. Leyla xanım deyir ki, heç olmaz, mən burada öləndən sonra heç olmaz, qızımın bir arxa yeri olsun.
Arif Yunus həbsdən çıxanda deyirdi ki, qadın həbsxanasına göndəriləndən sonra Leyla Yunusun vəziyyətinin çətinləşəcəyindən narahatdır.
İndi ümid edirəm ki, iş o yerə çatmayacaq. Ümid edirik. Yəni, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, tendensiya, yaxşı tendensiya davam edir. Və hamı da istəyərdik, ümid edək ki, Leyla xanımın belə gelib çıxmasa, Apellyasiya Məhkəməsi və Respublika rəhbərin belə deyək, İran torpağını qoyulsun və bu məsələ köklü şəkildə həll olunsun.
Bəs vəkili gözləyirmi ki, Leyla Yunus azad olunacaq?
Beynəlxalq aləmdədir, daxil Respublikada da. Ümumiyyətlə, hamıda bu ümid yaranır. Özü ciddi ümiddir, əsaslı ümid.
Bunu həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sualı xatırladım, Azərbaycanda maliyyə böhranına mübarizə üçün nə eləmək lazımdır? Bəxtiyar Sadıqzadə yazır, 1. Monopoliya ləğv edilməlidir, 2. Benzinin qiyməti salınmalıdır, 3. Oliqarx nazirlərin bütün pulları yığılmalıdır, yeni nazirlər təyin olunmalıdır, 4. Xarici uğurlanıb daşınmış pullar geri qaytarılmalıdır, 5. Bank borçları yenidən hesablanmalı, faiz maksimum 9% olmalıdır, 6. Gömrük asan xidmətə verilməlidir tam olaraq, 7. Turizm və tekstil inkişaf etdirilməlidir, 8. Ucuz otellər artırılmalıdır, 9. Rusiyanın iqtisadi əlaqələr, Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr möhkəmləndirilməlidir, 10. MTN ləğv olunub komitə yaradılmalıdır. Beləcə 19 bənd sadalanır ki, Azərbaycanda maliyyə böhranı ilə nə etmək lazımdır. Yusif Yosif yazır, məmurların yığdıqlarını yığıb büdcəyə doldurmaq. Mehman Əfəndi yazır, cavablar nə vaxt səsləndiriləcək, vaxtını bilsək çox yaxşı olar, qulaq asardıq. Dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, Azadlıq Live-da qoyulan suala gələn cavabları mümkün olduqca hamısını efirdə səsləndiririk. Elə bu vaxt hər gün qulaq asa bilərsiniz. Anar Həmidov yazır, İlham Əliyev istefa verməlidir. Rövşən Nəsirli yazır, birinci istək olmalıdır. Əliyev rejimi kasıbçılıq üzərində qurulmuş diktaturadır. Elçin Mirzəyev yazır, Azərbaycanın maliyyə böhranından çıxarmaq üçün gömrük rüsumlarını ləğv eləmək lazımdır. Mən əminəm ki, Azərbaycanı ən azından Qafqazın ticarət mərkəzinə çevirmək olar. Neft, qaz ilə dövlət öz büdcəsini idarə eləsin, gömrük rüsumları ləğv olunsun. Bizdə çox böyük potensial olan potensialı olan iş adamları var. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə qış vaxtı Bakının əsas problemlərindən birinə keçirik. Bakıda Xətai rayonunda Sarayeva küçəsi 15-də bu binanın sakini Rakif Əliyev blokdakı istilik xəttini yoxlayır. Deyir ki, istilik yoxdur. Qışın günündə uşaqlar hamısı soyuqda qalıb. Nə qədər zəng eləyirəm, danışa bilmirəm, o idarə ilə daim məşğul göstərir. Rakif Əliyev müxbirimizi mənzilinə dəvət edir, otaqlardakı istilik xəttlərinə yaxınlaşır, 3-cü mərtəbəyə qalxana kimi istiliyin gəlib-gəlmədiyini bir də yoxlayır, vəziyyət eynidir. Soyuqdur, su da yoxdur. Rakif Əliyev deyir ki, soyuq evdə yatdığından səhərlər boğazı şişir, odur ki, dava dərmanla gəzir, dava dərman da o göstərir ki, müxbirimizə deyir ki, bax, cibimdədir. Problem nədədir? Azər İstilik Təchizat abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bütün qazanxanalar işdək vəziyyətdədir. Sadəcə qurumun Azəri qaza borcu olduğu üçün qazanxanaların bir çoxunu işə sala bilmirlər. Rafiq Əliyev baş verənlərdə sakinlərin günahı olmadığını bildirir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, bu baş verənlər absurddur.
Tamamilə absurd bir situasiya yaranıb. Çünki ikisi də dövlət müəssisəsidir və dövlət müəssisələrinin bir-birinə borcunun olub-olmamağı sakinlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma ara yerdə sakinlər əziyyət çəkir və sakinlərin hüquqları pozulur. Yəni bu tamamilə anormal bir situasiya yaranıb. Bu borcların onsuz da qarşılıqlı ya silinməsi ya qarşılaşdırılması yolu ilə hökumət tez-tez bu addımları atır və dövlət müəssisələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı borclarını silir və yaxud da vergi borclarını silir. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. İndi də heç olmasa bu öncədən bilinirdisə, bugünə qədər artıq hökumət işə qarışıb bu məsələni yoluna qoymalıydı. Ya qarşılıqlı borcların silinməsi ilə bağlı qərar verməliydi, ya borclu olan təşkilata bir qarant dayanmalı idi ki, özü ödənişi özü həyata keçiriləcək və bununla da sakinlər əziyyət çəkməyəcəkdi. Sakinlərə heç bir problem yaşanmayacaqdı sakinlərin istiliyi alması ilə bağlı. Amma görünən odur ki, elə bil ki, sanki birdən-birə bu problem ortalığa çıxdı. Yəni, əvvəlcədən heç bilmirdilər ki, noyabrın 15-də istilik sistemi işə düşməlidir. Kommunal təsərrüfatı nəzarət edən Baş nazirin müavinlərindən biri kommunal təsərrüfata nəzarətidir, həm də kommunal təsərrüfata nəzarəti həyata keçirməlidir. Ən azından o məşğul olmalıydı bugünə qədər və bu problemin yaşanan... Yəni, bu problem elə bir anda ortalığa çıxan problem deyil. Yəni, bu borcun olması yay aylarından, hətta keçən ildən belə bilinirdi. Və hamı da bilirdi ki, noyabrın 15-də istilik mövsümü açılmalıdır. Yəni, bunu öncədən həll olunmalıdır. Heç bu, yəni, o qədər primitiv bir məsələdir ki, görün, bu hətta hökumət belə primitiv bir məsələni artıq həll edə bilməz hala gəlir.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azər İstilik Təchizat şirkətinin abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev.
O, biraz borçlarla bağlı problem var idi. Danışıqlar apardıq, artıq həll olur. Qazanxanalar işə salınacaq. Elə bugündən bir xeyli hissəsi işə salındı, qalanlar da sabahdan işə salınacaq. İndi, bilirsiniz necədir, o kökdən çoxdan yığılmış qalmış borçların problemi idi. Əslində, nə Azər İstiliyin, nə də Azər Qazın günahı idi. Bir şey var ki, indi düzdür, sakinlərin də günahı yoxdur ki, sakinlər niyə soyuqda qalmalıdır? Yəni, ikisi də dövlət qurumda, Azər İstilikdə, Azər Qazda. Problemi Azər Qazla bizim aramızda çözülməli idi ki, sakinlərə xətər yetməsin, soyuqda qalmasınlar. Amma indi alındı belə də Azər Qaz, qazanxanlarımızın qazın bağladı, borcuna bağlı. İndi danışıqlar getdindir, danışdıq, razılığa gəldik ki, qaz açsınlar.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti her qalxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanı maliyyə böhranından çıxarmaq üçün nə eləmək lazımdır? Sadə Əliyeva yazır. Siz də maraqlı adamlarsınız. Elə təklif eləyə bilsəydik, Samir Şərifovun yerinə biz oturardıq da. İlqar Babayev yazır. Amerika ticarət sistemini məsləhət görərdim. Ölkədən ixrac və ölkəyə idxal olan bütün mallardan gömrük rüsumu alınmır. Amerikada ona görə də ticarət pul gətirir, pul da böhrandan çıxış yoludur. Vüqar Əliyev yazır, ilk olaraq məhkəmə sistemi şərəfsiz və ləyaqətsiz hakim yığınından təmizlənməlidir. Elxan Quliyev yazır, gömrük tam azad olsun, Azərbaycan vətəndaşı istədiyini gətirib apara bilsin. Elməddin Quliyev yazır, Azərbaycanın tək bir yolu qalıb, neft erası bitdi, artıq bununla barışmalıyıq. Neftdən gələn pulla heç bir dövlət ağ günə çıxmayıb ki, biz də çıxaq. Yol budur ki, çox yox, sadəcə bir nazirin fərqi yoxdur, hansı olur olsun. Bütün malını mülkün əlindən alırsan, yatırırsan kənd təsərrüfatına, sizi inandırım ki, bir nazirin yığdığı pul Azərbaycanı 10 il super vəziyyətdə yaşadar. Salam Axundov yazır, nazirlərin maaşı bir il yarı verilsin, düzələcək. Türkel yazır, təkcə Eldar Mahmudovun evlərindən yığılanları büdcəyə qoysalar, böhran filan qalmaz. Şəhla Qayıbxanova yazır, qışda duzlu xiyar yeməyə təklif eləyərdim, o bunu zarafatla yazıb. Natiq Qafarov yazır, yaltaq və satqın adamları türməyə basmaq lazımdır, rüşvət alanı yox, verənin əlini kəsmək lazımdır, təsiri gücləndirmək, kənd sərfatında böyük nailiyyətlər əldə etmək, sahibkarın məhsulları gömrükdən az bir rüsum ödəməklə keçirilməsinə şərait yaratmaq. Qərib Hümbətli yazır, maliyyə böhranından çıxmaq üçün ən birinci korrupsiyaya son qoyulmalı, yeribazlıq, qohumbazlıq aradan qalxmalı, rüşvət tamamilə yığışdırılmalı, indiki bütün nazirlər yeni vicdanlı xalqa xidmət eləmək istəyən yeni kadrlarla əvəzlənməlidir. Kamran Əmrastan yazır, azad iqtisadi mühit yaratmaq, monopoliyanı tamam yığışdırmaq, ilk növbədən başlıcı olaraq gömrüyü qaydasına salaraq qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq, sonra isə məhkəmə sistemlərini qaydasına salmaq. Cavablar həddən artıq çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyək ki, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyasi cədvəli açıqlanıb. Azərbaycan yığması əvvəlki kimi 1369 xalla 13-cü yerdə gəlir. Azərbaycan millisinin 2016-cı il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri Xorvatiya 1344 xalla 16-cı, Belarus 1224 xalla 21-ci, İsveç isə 893 xalla 62-ci yerdədir. Siyahıya yenə də 1922 xalla İspaniya yığması başçılıq edir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. Türkiyənin Qalatasaray klubu Mustafa Dənizlini baş məşqçi gətirir. Yerli mətbuatın məlumatına görə artıq klub rəhbərliyi onunla razılıq əldə edib və bu günlərdə bu barədə ictimaiyyətə rəsmi açıqlama veriləcək. 2013-14 mövsümündə Xəzər Lənkəranı, Azərbaycanın Xəzər Lənkəran klubunu çalışdıran Mustafa Dənizli 1987-1989 və 1990-1992-ci illərdə Qalatasarayın baş məşqçisi olub. O bu müddət ərzində klubla 4 kubok kazanıb. Xatırladaq ki, klubun keçmiş baş məşqçisi Həmzə Həmzəoğlu dünən istifaya göndərilib. Britaniyanın Sky Sport nəşri heyətində ən çox milli komandaların üzvləri olan klubların adlarını açıqlayıb. 20 klubun yer aldığı siyahının başında İngiltərənin Manchester United klubu gəlir. Belə ki, bu klubun heyətinin 72% yığma komandaların üzvləridir, millilərin üzvləridir. Moskvanın mərkəzi Ordu İdman klubu 2-ci, Madridin Real klubu isə 3-cü yerdədir. Türkiyənin Fenerbahçe klubu 12-ci pillədə gəlir. Siyahıda ümumilikdə İngiltərə 6, İtaliya 4, İspanya 3, Almanya 2, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Fransa və Portuqaliya isə hərəyə bir klubla təmsil olunur. Və sonda hava haqqında noyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 10-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 4-8, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına kimi sualı xatırladım. Azərbaycanda maliyyə böhranından çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? Elçin Mirzəyev yazır, dövlət məmurlarını və qohumları ilə biznes olanların əmlakını almaq, sonra da hamısını canlı yayımda güllələmək. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Ruziya Orucova yazır, rüşvətə son qoymaq mümkün olsaydı. Elşad Eldarov yazır, çox gecikmişik. Hələ rəhmətlik Elmar Hüseynov bu böhrandan uzun müddət bundan əvvəl yazmışdı. Millətə və dövlətə yazığım gəlir. Ziya Bağırov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün məmurların yığdıqları milyardlar cəmaata paylanmalıdır. Əbu Səid Azəri yazır, monopoliya ləğv edilsə, məncə hər şey ağır-ağır yerinə oturacaq. Bir də ki, dövlət çox sahələrdə idarəçiliyi gənclərə həvalə eləməlidir. Yaşlı nəsil otursun, evdə istirahat eləsin. Eldar Orucov yazır, kim deyir ki, indi Azərbaycan reallığı qlobal böhranın nəticəsidir. Yadınızdadırsa, birinci böhran dalğası zamanı iqtidar özünü super dövlət kimi təqdim eləyir, özünü analog olmayan fövqəladə iqtisadi və qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində bu həddə gəldiyini deyirdi. Zeyma Mahmudi yazır, salam, bu çox bəsitdir. Bütün məmurların xaricdə yatırımı olan kapitalları, malikanələri, villaları, adaları və s. Azərbaycana gətirib yerli dövriyyəyə buraxsaq bəsdir. Buradan əldə olunan pulla Azərbaycan yaxın 100 ildə rahat həyat sürər. Ruslan Babayev yazır, milləti soyub talayanları yaxşı-yaxşı sıxsaq, 4-5 il hələ millət super yaşayar. Mir Yusif Lətif Həsənli yazır, bütün nazirləri, mavinləri, onların qohum əqrabalarını həbs eləyib, var dövlətini büdcəyə keçirmək lazımdır. Vəli Hüseynov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün Turqut Özal kimi bir lider lazımdır. Yüngül və aqrar sənayeni sürətli inkişaf etdirmək, banklardan biznes kreditlərini 30%-lə deyil, 8 və daha aşağı faizlə vermək, kiçik sahibkarlığın inkişafına kömək eləmək. Nərmin Nur yazır, ilk əvvəl pensiyaların qalxması mütləqdir, biri yiyəndə biri ac qalır. Vüqar Həsən yazır, gərək dövlət strukturları bir neçə il qabaq addımlar atardı. İndi ancaq sahibkarlara imkan yaratmaq lazımdır. Bir də istehsala başlamaq lazımdır yaxın zamanda bu problemlərdən qurtulmaq üçün. Ayşən Bağırova yazır, Azərbaycanı elə günə qoymayıblar ki, südlə girib qorxuram ki, heç sümüklə də çıxmasın. Sonra bəzi insanlar Sovet hakimiyyətini bəyənmirlər. O vaxt keyfiyyətlə var idi, istər yeməkdə, istər qiyimdə, işsizlik də bu qədər deyildi. İndi baxırsam, çox gənclər pis yollara düşürlər, hələn bu harasıdır, bundan da betər olacaq. Məftun Kərimov yazır, Mehman Qədimov yazır, hökumət tam heyətlə istifaya getməlidir, məmurların uğurladıqları milyardlar əllərindən alınmalıdır, sahibkarlara güzəşdi kreditlər verilməlidir. Cavablar çoxdur, həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abu Düdənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda Abu Düdənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Düdənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım. Və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sanmalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yenə azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə Şərurun digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm o Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəli bəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd etdim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii idi ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə Tiflis oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsiri bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözləyin o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Avtırxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdım. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. zerrece şüphem yoktu. Ama onu bircə dəfə gören adam bu adiye sığmaz insanı unuda bilmezdi. Onun yapışığı, cengaverliği, çetinə düşen herkese el uzatmaya hazır olması hamının kalbini fethedirdi. NKVD de onun məhz bu özelliklerine faydalanıp yanına katil Mikail İsmailov göndermişti. Abdurrahman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü
il. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdengenski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almanya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almanya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbiidir ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüslü kəndindən anadolu. Onun Düdəngilskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onu dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olurlar, günlərin bir günü bu olub harbisi 43-cü ildə səfərləməmişsə, o qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif və deyiblər ki, sabah vaxtı ilə mayor Düdəngilski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdəngilski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstündə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdəngilski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətləri dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar sadəcə.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdəngenskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətdə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğatı işlərlə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdilər, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler "mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm" deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Söpü Tanrövərin yanında yaşadı, qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi: "Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər." O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni, çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni, bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya Müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım-Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlir çıxır rayona və 46-cı ildə rayona gəlir çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı ildə, kimi 56-cı ildə qadir gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Roosevelt'in həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada, xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax, Fətəli Bəli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savaddar idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmək ola bilərmi dedi ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və ləx, bu kəlmə sözlər dedi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmırdı eləcə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədər dedim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü o bütün məşəqqətləri, tabi. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mənə göstərdi. Yəni o mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevbüzüldə olanın birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xofları da onun zanından çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhowerin başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New Yorkda belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi. Və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə, mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu. Sonradan onu Azadlıq Radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəlbəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq Radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vışinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu. Onlar bu jurnal bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Abdurrahman Avtarxanov mənim dostum Fətəlbəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi Noy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölümə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O, aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körükləyirlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlbəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdurrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Bəli, soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginsk bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslini əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli bəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər, Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSRİ səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSRİ-nin məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSRİ-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirtmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikhail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra görürlər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtları Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan sonra
da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli bəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın ulu mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli bəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbiidir ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli bəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir, bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir, çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özü də orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli bəylinin baş redaktoru olduğu dövr dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsadə azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin
Ceyhun,
səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli. Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışları olur. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.